halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa Jimcee 2 bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddayada Fiidnimo. Waxaa halkan si wada jir idinka daadhaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idin kugu haynaa idaacaddeenna waxaa ka mid ah midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya oo Nairobi ku saxiixday heshiis Soomaaliya looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada 5 sano ee soo socota.
Mashruucii hore oo wajigiisa hore hal sano ahaa uu dhamaaday, kan maanta waxaa la saxiixay wuxuu ahaa mid 5 sano ah. Lacagtiisana ay gaareyso $44 million. Wuxuu kaga gedisan yahay marka heshiiskani kuwii hore. Heshiiskani waxa uu qayb ka yahay dhammaan dawladda dhexe iyo maamulada gobolada.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi saxeexay, wareysi ayaan idin ka haynaa.
Waxaa kaloo nu idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo shacabka Mareykanka ugu baaqay inay Kongreeska ku cadaadiyaan meelmarinta shuruuc lagu xakameeyo hubka kadib markii nin hubaysan uu 9 qof ku dilay gobolka Oregon shalay.
Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhacay, qodobadaas iyo kuwo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiska xuquuqda aadanaha ee caruurta. Qodobkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah xuquuqda 6.4 million ee caruurta Soomaaliyeed. Caruurta Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay ku nool yihiin xaalad adag iyo caqabado badan, iyadoo Soomaaliyana ay noqotay meesha ugu badan ee caruurta 5 sano ka yar ay ku dhintaan, iyagoo u dhinta nafaqo darro markaasi la sheegay in heerkoodu uu aad u liito iyo dagaalada oo si weyn caruurta u saameeyay. Soomaaliya ayaa noqonaysa waddankii 196 ee saxiixa sharcigan.
Ruushka ayaa weeraro cusub oo xagga cirka ah ka geystay dalka Siriya maanta oo Jimcaha, iyada oo tallaabadani ay ku soo beegmayso xilli ay ugu baaqeen isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo in Moscow aanay waxyeelayn mucaaradka Siriya hase ahaatee ay bartilmaameedsadaan kooxda ISIS. Isbahaysiga oo ka kooban Mareykanka, Britain, Turkiga, Faransiiska, Jarmalka, Qatar iyo Sacuudiga ayaa weeraro xagga cirka ah ku waday kooxda ISIS muddo ilaa 1 sano gaadhaysa. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in maanta kulan la yeesho madaxweynaha dalka Faransiiska si ay uga wada xaajoodaan xiisadda dalka Siriya. Ruushka ayaa weeraro xagga cirka ah ka bilaabay dalka Siriya maalinimadii Arbacada, waxayna sheegeen in ay bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS, laakiin Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay weerarkooda u isticmaalayaan in ay ku taageeraan xukuumadda Asad.
Madaxweyne Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongareeska ku cadaadiyaan inay meel mariyaan shuruucda lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan uu qamisti ku dilay kollej ku yaala Oregon 10 ruux, isla markaana dhaawacay 7 kale. Barack Obama oo ay carab ka muuqata ayaa ka soo muuqday TV-ga saacada uun kadib markii uu dhacay weerarkaasi, waxaana uu xusuusiyay qaranka in badi bulshada Mareykanka oo ay ku jiraan dadka sida sharciga ah ugu ganacsada hubka inay doonayaan shuruuc adag oo wax looga qabanayo hubka. Obama ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka codeynaya doorashada soo socota inay ka fakaraan qofkay dooranayaan haddii uu ka soo horjeedo ama uu taageersan yahay doorashada xigta. Xubnaha bulshada Rosenberg ee Oregon ayaa shumacyo shiday si ay ugu baroor diiqaan dadka lagu laayay kollejkaasi. Weli ma cadda sababta ka dambeysa weerarkaasi, iyadoo saraakiil ka tirsan FBI-du ay sheegayaan inay baaritaanno wadaan. Qofka weerarka geysto oo booliisku ay sheegeen inaysan magaciisa adeegsan doonin ayaa la tilmaamay inuu ahaa 20 jir ku dhintay gacanta ciidamada kadib markuu iska hor imaad dhex maray isaga iyo booliska. Shaqaaqe kale oo ka dhacday qamistii magaalada Inglis ee gobolka Florida ayaa nin hubaysan 2 ruux uu ku dilay halkaasi, kaasoo markii dambana isaga isdilay.
Diyaarad military oo ah nooca xamuulka qaada oo Mareykanku leeyahay ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 12 qof. diyaaradan ayaa burburtay wax yar un kadib saqdii dhexe ee xalay ilaa iyo haddana waxaa la baadhayaa sababta keentay shilkaasi. Mas-uuliyiinta difaaca Maraykanka ee ku sugan saldhigga cirka ee Bagram ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay ay isugu jireen shaqaale u shaqeynayay Maraykanka iyo shan qandaraasle u shaqeynayay ururka NATO. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaaradaasi hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidanka cirka Maraykanka oo lagu magacaabo Major Tony Wickman ayaa sheegashadaas ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis Soomaaliya looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Mashruucan oo socon doona muddo shan sano ah ayaa waxaa ku baxaya $144 million Mareykanka ah. Dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskan u saxiixay wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti. Maryan Maxamuud Qalanja ayaa wasiirka wareysatay kadib saxiixa heshiiskaasi.
Heshiiskan maanta inta lagu wada saxiixay wuxuu ahaa heshiis in muddo ah laga soo shaqeynayay, waana wejigiisa labaad heshiiskani. Waxaa la yiraahdaa recurrent cost reform financing oo loola jeedo in maarta xisaabta socotada ah dowladda laga kaalmeeyo. Si waadi haddaan u sheego, waxaa dowladda laga kaalmeeyaa dhinaca mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Mashruucii hore oo wejigiisa hore hal sano ahaa wuu dhammaaday, kan maanta waxaa la saxiixay wuxuu ahaa mid shan sano ah, lacagtiisana ay gaarayso $144 million. Wuxuu kaga gedisan yahay marka heshiiskani kuwii hore. Heshiiskani waxa uu qeyb ka yahay dhammaan dowladda dhexe iyo maamulada gobolada.
Waa tahay marka yaa idinka saacidaya maalgelinta lacagta intaa la-eg qaybaha bixinayo oo aan arkaynood iskale saxiixteen midowga Yurub ay ka mid ahaayeen dowladaha iyo hay-adaha kale ee ka qaybta ah?
Mashruucan asalkiisa hore waxaa aasaasay ama waxaa maalgeliyey dowladda Norway, kadibna waxaa loo soo wareejiyey Bangiga Adduunka ayaa loo soo wareejiyey. Kadib marka Bangiga Adduunka loo soo wareejiyey, waxaa ku soo biiray deeqbixiyaal kale oo ay ka mid yihiin European Union-ka ama midowga Yurub iyo Norway oo hore iyadana kii hore mashruuc hore u fulisay haddana ay lacag ku deeqday, waddanka Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska way tiro badan yihiin. Marka lacagtan hadda waxaa lagu shubaa wax la yiraahdo multi trust fund oo ah deeqbixiyaasha waxay ku shubaan trust fund wax la yiraahdo ama account oo Bangiga Adduunka uu maamulo.
Marka lacagta idinka xagee idin soo maraysaa?
Lacagtan boqolkiiba boqol dowlad ayay soo mari doontaa insha allah.
Dowladda dhexe Soomaaliya?
Dowladda dhexe Soomaaliya.
Ma nidaamkii UNDP hay-adaha ay soo marayeen iyo World Bank ay soo marsiinayaan mise si toosa bankigiina laydinku soo shabay bangiga dhexe dowladda?
Heshiiskan waxaa saxiixay wasaaradda maaliyadda oo aan mas-uul ka ahay oo dowladda matalayo. Lacagtana waxaa lagu maamulaa sistemka dowladda dhexe ay leedahay oo ah wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe Soomaaliya.
Qaybaha ay ku leeyihiin maamulada dalka ka jira oo kale sida Puntland iyo Jubbaland oo heshiiska goobjoogka ayagana dhinacooda saxiixay, iyagana mashruucan qaybta ay ku leeyihiin bal noo sheeg.
Mashruucan wuxuu salkiis ku hayaa in maaragtay shaqaalaha dowladda ee gobolada iyo kuwa dowladda dhexeba ay ka faa'iideystaan mashruucaas. Marka mashruucan shuruudaha la socdo, shuruudaha la socdo waxaa ka mid ah in maamulada iyo xataa dowladda dhexe ay lahaadaan system oo hufnaanka maaliyadda ah. Hadduusan systemka hufnaanta maaliyadda uusan jirin, marka gobolada xuquuq uma yeelanayaan in ay qoondo ka helaan. Marka hadda Jubbaland iyo Puntland ayaa ka soo baxay qaar ka mid ah shuruudahaasi, marka hadda qoondadiina maaragtay waa loo sameeyey, lacagaha qaarna maaragtay hadday u bilaabmi doontaa. Maamulada oo South West ama Koonfur Galbeed hadda way dhow yihiin, iyagana nidaamkii way wadaan, galmuduna sidoo oo kale hadday bilow yihiin. Marka gobolada waxay ku lahaan doonaan qoondo hadbasta ay shuruudahaas uga soo baxaan.
Waxaad sheegtay lacagtan World Bankiga la soo marsiinayo, kadibna idinka systemka dowladda dhexe lagu maamuli doono qoondooyinka ay heli doonaan maamulada Jubbaland iyo Puntland oo kale, ma idinka ayay idin hoostageen? Idinka ayaa maamula sida heshiiskaba u saxiixaan iyagana World Bank iyo qaybtooda gooni u marin doona
ma lacagta saan sheegay 100% waxay soo mareysa dawladda dhexe soo mareysa heshiiskan aan la galnay maanta goboleedo ama stadiyada waa mid anaga iyaga dhexe ma ahan mid iyaga iyo bangiga dhexe ka dhexe ma ahan bangiga dhexe lacagaha 100% wuxuu soo marsiin doonaa wasaaradda maaliyadda ee dawladda dhexe iyo bangiga dhexe marka haddii waxay qoondo ku leeyihiin anaga u gudbinayna si toos ah bangiga dhexe uma siiyo
waxa laga yaabaa inay dadka qaar is weydiiyaan dawladdi dhexbaaba meesha joogtay oo beesha caalamka deeqay bixiyaashii la macaamilaysa maxaa keenay maamul goboleedada
maamul goboleedada sa waxa keenay anaga hadda waxaan go'aansanay ka dawlad ahaan in maarad nidaam federalism ah wadanka lagu dhaqo nidaam federalism ka macnihiisu waxay tahay in awooddi dhexe dawladda in la qaybiyo oo maarad maamulada gobolada iyo dawladda dhexe ay kala qaataan marka waxa imaanaysa marka maamulada gobolada lacagta la siinayo waxay ku bixinayaan mushaaraadka shaqaalaha sida caafimaadka oo kale iyo macallimiinta ay ku bixinayaan markaasi ma ahan wax iska hor imaanaya
kaas waxa uu wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo warramayay wariyaha Maryan Maxamuud Barre halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal uu duleedka magaaladaasi ku dhexmaray ciidamo ka tirsan maamulka kumeelgaadka ah ee Juba iyo Maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka ayaa dhacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday baabuur ay saarnaayeen askar ka tirsan Jubaland oo marayay meel u dhow goobweyn oo ku beegan waqooyiga magaalada Kismaayo wararka ayaa sheegaya in tiro askar ah ay weerarkaasi ku dhinteen dhinaca kalena dawladda Itoobiya ayaa ciidamo u direysa gobolada Jubooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ciidanka Itoobiya oo AMISOM ka tirsan ayaa bedelaya ciidamo Siraaliyoon ciidamadii dalka Siraaliyoon ee Kismaayo ku sugnaa kuwaasi oo dalka ka baxay sababo la xiriiray cudurkii ebolaha ee dalkooda ka dilaacay
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shacabka ugu baaqay inay ku cadaadiyaan golaha Kongreeska inay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan uu shalay 9 qof toogasho ku dilay college ku yaala gobolka Oregon. Warbixintan waxaa diyaariyay Michael Brown, wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo dhinacyada fadhiya ayaa noo soo koobaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongreeska ku cadaadiyaan in uu meel mariyo shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii uu nin hubaysan weerar ku qaaday xarun waxbarasho oo ku taala gobolka Oregon halkaas oo uu ku dilay ilaa 10 qof isla markaana uu ku dhaawacay 7 qof oo kale.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months.
Tani waa doorasho siyaasadeed oo aynu qaadanay oo aynu ugu ogolaanay in ay arintani dhacdo bilo kasta ayuu yiri madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay codbixiyaasha inay xasuusnaadaan dadka taageera iyo kuwa ka soo horjeesta shuruucda lagu xakameynayo hubka hana Miles oo dhigata goobta waxbarasho ee toogashadu ka dhacday ayaa iyadu sheegtay
It's just crazy to think that somebody could do that but it's even more incredible that strangers
waa arin naxdin leh in laga fikiro in qof uu waxan oo kale samayn karo arinta salaayabka noqotay ayaa ah in dadkii ay taageero isu fidiyaan xataa iyaga oo aan isgaranaynin mas'uuliyiinta ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa iyagu sheegay in ninka dilka geystay uu bog dhinaca internetka ah ku qoray arinta uu qorsheynayo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isagu sheegay
our thoughts and prayers are not enough it's not enough it does not capture the heartache and grief and anger that we should feel and it does nothing to prevent
ducadeena ama damqashadeenu ma aha wax kaliyeed inagu filan ma aha arin xakamayn karta madaxanuunka iyo carada aynu dareemayno damqashadeenu wax badan ka qaban mayso ka hortaga in dilkani mar kale ka dhaco meel ka mid ah dalka Mareykanka dambi baarayaasha ayaa iyagu aaminsan in dhacdadani ay tahay fal argagixiso oo gudaha ah oo aan wax xiriir la lahayn urur kale oo dibadda ka dhisan
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Michael Brown.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo Washington idinka imanaysa haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. 15-kii bishii sebtembar ayna dhaaftay waxaa magaalada new york, gobolka new york ee dalka maraykanka ka bilowday kulankii toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay. shirkan hay-adda dunidu ay ku bahooday ayaa ku eg sabtida berita oo ku beegan 3-da bisha oktoobar. hay-addu waxay u dabaaldegaysaa 7-aad guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay. qodobada sanadkan lagaga doodayana waxaa ka mid a qodob lagu horumarinayo dalalka dunida ee soo koraya. qodobkan ayaa lagu magacaabay yoolasha horumarkee la ilaalin karo amaba sustainable development goals, kaasi oo beddelay mid hadda lasoo afjaray oo lagu magacaabayay millennium development goals amaba yoolasha horumarka ee alfiyada. haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guulaha iyo guuldarooyinka ay hay-adda qaramada midoobay la kulantay 7-kii sane ee soo jirtay. guusha laga keenay qorshihii millennium developmentka ee hadda dhammaaday iyo horumarka la fili karo in qorshaha cusubi uu 15-ka sane ee soo socda miradhal noqon karo. waxaa barnaamijkaigala qayb gelaya cabdulaahi maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka norway kana mida wafdiga norway ee ka qayb gelaya shirka golaha guud. waxaa isna barnaamijka qayb ka ah xaashi shaafi oo ah madaxa xarunta somali action alliance, barnaamijkana ka qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada new york. waxaa sidoo kale martiya cabdiraxmaan takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida kuna sugan gobolka minnesota. cabdiraxmaan takhal ayaa marka hore ka hadlaya guulihii hay-adda 7-kii sane ee soo jirtay.
qaramada midoobay saa sheegtay way sanadkan way 7-aad jirsatay. waxaa la abuuray dagaalkii labaad adduunka kadib marxalado badan bay soo martay. waxyaaba badan oo lagu ammaano oo ay samaysay baa jirtay qaramada midoobay. waxyaaba badan dhaleecayna way leedahay, laakiin haddaan ku horumarno waxyaabaha u suurtoobay ee ammaanta ku mutaysatay waxaa ka mid ah 1945-kii wixii ka horreeyey wadamada ma jirin waxa la yidhaahdo territorial integrity oo wadamadu isku tixgeliyaan. waxaa dhici jirtay wadanba wadanka ku xoogwen yahay in uu qabsan karay iyadoo cid kula xisaabtantaha jirin. markaa united nationku shuruucoodii ugu horreeyay baasgareeyeen baa wuxuu ahaa la meel mariyay in la ixtiraamo xuduudaha wadamadu ay kala leeyihiin. taas waxay markaa qayb weyn ka qaadatay in intii dagaalkii labada adduunku dhammaaday ilaa iyo hadda ay noqoto xilliga ugu nabadgelyada badan caalamka soo maray, khaasatan meelaha qaska weyn ka taagnaan jiray yurub dagaalo badan kumaynaan arag. marka waa lagu ammaanaa nabadgelyadaas ay horseeday iyadoo meel marisay in wadan walba xuduuddiisa lagu ixtiraamaa wadan kale hadduu ku xadgudbana. markaa unt ama dhaleecaynaysay amaba dee dib looga saaray haddaynu tusaale usoo qaadano kuweyt iyo sadaam xuseen oo kale, xalinta khilaafaadka eritrea iyo ethoobia oo qeyb weyn ka qaadatay oo kale, arrintan ukraine iyo ruushka oo hadda inkastoo wadamo xoog waaweyn leh ay gacmaha ku hayaan haddana unt ay qeyb weyn ka qaadanayso xalinteeda. marka nabadgelyada noocaas ah waa lagu ammaanaa horumarinta xuquuqda bini aadanka oo ay ka sameeyeen qawaaniin shuruuc caalamka oo dhan ay ka saxeen wadan kasta oo xubinka ah inay ixtiraamaan, taana waa lagu ammaanaa. taas waxaa ka mid ah xuquuqda bini aadanka. labada mithaal ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah Milosevic, madaxweynihii serbia xasuuqay muslimiinta bosniyanka ah, iyo charles taylor oo dagaal uga dhahaa oo mar wadanka liberia madax ka noqday oo isna 50 sanadood lagu xukumay maxkamadda qaramada midoobay ee hague ay ku xukuntay. taasna waa ammaan bay ku mutaysteen. waxay ammaan kale u mutaysteen ka hortaga amaba la dagaalanka macluusha. qarnigii 20-aad ee lasoo dhaafay waxaa loo qiyaasay ilaa 70 milyan inay macluul u dhimatay, laakiin qarnigan ilaa iyo hadda markii la eega tiradaas aan ku soconno maanta qarnigan 20-aad ee 15-ka sano ugu horreeya waxaa la yidhi tirada ku dhimatay macnaha u dhimatay baahi aada iyo aada bay uga yaraanaysaa markuu qarnigu dhammaado, inkastoo dee wax mustaqbalka ay tahay hadda qiimeyntaasu, laakiin waa baabi'inta ama kahortaga macluusha. soomaaliya ka mid ah ka dhacday waa ognahay UNDP-da iyo hay-adaha kala duwan ay unt qaybtay ka qaateen. waxaa ka mid ah masiibooyinka ka dhaca haddii tahay tiina nepal, wadanka nepal ugu dambeysay marka waxyaabahaasna waa ugu ammaanaa iyo ixtiraamka bii'ada ilaalinteeda. UN-ta ka hor ma jirin in la iska xilsaaro in bii'ada bini aadamku ku nool yahay ee u baahan yahay xoolaha iyo dadku u baahan yihiin in la dhowra ma jirin shuruuc waardiyeysa. Marka qodobadaasaan kasoo qaadan karnaa ugu waaweyn.
Waan garti waan u iman doonaa guuldarooyinka aan xaashi shaafi soo geliyo. Xaashi
waad mahadsan tahay. Horta waxaa rabaa inaan u mahadceliyo Cabdiraxmaan oo runtii si fiican u qeexay baasweyso. Qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen in su-aalkii u sheegaba in la dhimo baahida ama bobartiga maxaa ku dhahaa ama ceebnimada in la dhimo oo runtii qofnaca kuma dhalan, lakin iyada waxa weye wax la baabi'in karo. Taas waxaa u malaysaa inay laga gaaray horumar fiican saan dareemayo. waxaa kaloo aan iyadana xusid mudan in la helo biyo nadiif ah bulshooyinka caalamka ay access u helaan. taasna waxa ahayd waxyaabaha ugu dhibka badan Afrika in badan ka haystay wadamo badan oo caalamka mid ah. taasna waxaa u malaysaa in la gaaray atleast in lagu guulaystay ee tiro aada u wanaagsan wadamo badan oo biyahoodu aysan jirin inay biyo macaan helaan, iminkana ilaa iyo lambar ahaan lambar aada u badan access ula biyo nadiif inay helaan, inkastoo lambarkii la qoray tiro ahaan aan weli la gaarin. waxyaabaha waxay kamid tahay sida yahay waa muhiim. waxaa kamid a jandarki waxbarashada iyo u sinaanta. haddaa la socoto soomaaliya nidaamul ahaan ama wadamada africa ama caalamka meelo badan oo kamid a wadiga wadamada soo koreya, waxbarashada accesska waxaa inta badan u lahaa waa wiilasha, way ka badnaayeen tira ahaan gabdhaha. toban sano lasoo dhaafay haddaa dib u fiiriso waxay tiro badan ay sheegaysaa in waxtarka uu taray millenniumkii goobaskii la degsaday ay kamid ahayd intii tirada waagi hore ay wiilasha ku badnaan jireen boqolkiiba boqol, hadda inay noqotay boqolkiiba saddex inay gabdhuhu ay aadaan dan wiilashu ay boqol aadaan. waa meelaha qaas waxaa filaya inay isbeddel weyn laga dareemi karo meelahaas oo kale. marka waxaa kamid a oo kale magaalada dagaalkii wadamo badan laga baabacshay iyo haba qaar badan ay dagaalo ku socdaan. waxaa kamid a maxaa filaya TB-da oo dhugtahay caalamka wadiga africa iyo meelo badan oo caalamka wadamada sabab kamid a xanuuno badan iyo dhibo badan ay ku haystay dad badan ay u baabi'i jireen. kuwaasna gulal badan baa laga gaaray iyo la filayn balaftooda meesha filayn gulaha noocaas degdegay ku gaaray. marka goolashaas waxay ahaayeen goolashii xiriirka la lahaa millennium. hadda millennium laguma jiro, caalamkana waa ujeedaa wuxuu marayaaba kaaloon cusub oo isbedelo cusub oo waxaa bilowday ka duwan kuwii hore loo sabtiray. qaadina cusub xaafadaa marka iyana ay noqon doonaa kule mustaqbalka fog
kuwaa
rajaynayna in la arki doono sidii guryihii loo arkay kuwii hore.
waan gartay qodobadaas oo aan faahfaahinayno waanu u geli doonaa. aan soo geliya cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka mid a wafdiga dalka Norway ee yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay. cabdulaahi, waddan waxaad ka timid wadamada horumarsan ka mid ah oo wadamada dunida saddexaad ku caawiya sidii yoolasha iminka la dejiyey iyo kuwii horey looga soo gudbayba inay ka guul keenaan ma garanaysaa ku caawiya. haddii aad adoo ka eegaya dhinaca dalka Norway, waxyaabahaad isleedahay dunida horumarsani way ku guulaysatay in dunida saboolka ay ka caawiso maxaa ugu waaweyn?
abu horta waa maadsan tahay boqolkiiba boqol sida sharafta leh haddii wacdunta inaan ka qayb qaato. walaal, waxaa jira horta marka ugu horeysa ahi inkastoo ay kasoo wareegatay 70 sano kahor berigii la aasaasay United Nationka, haddana waxaan joognaa xilli ay adduunka uu yahay midaan dafacin. dhibaatan badan baa ka jirta maxaa yeele waxaa muhiim inaynu sheegno dhibaatada jirta inta aynu gelin waxyaabaha aynu ku guulaysan. dhibaatada ugu weyn jirtaa waxay tahay 70 sano lasoo dhaafay ma aysan ka dhammaanin dhibtii dagaalkii sokeeye discriminationkii in sharciyadii adduunkii aan la qiimaynin oo lagu xadgudbo in maaragtay 60 million oo qofood inay qaxooti yihiin. waa muhiim horta inaan xasuusano. waa sax waddankeena Norway culays badan baan iska saarnay oo xitaa maaragtay dakhliga waddanka soo galaahay 1% oo kamid ahay waxaa la siiyaa kaalmo adduunka. waxyaabaha in maaragtay aan ku faraxsannahay inaynu gacan ka geysano waxaa kamid a heshiiskii South Sudan koonfurta Sudan ka dhacay. waxaan maaragtay ku faraxsanaa inaan ka qayb qaadanay dhaawacyinka ka qayb qaadanay talaalkii carruurta. waxaan maaragtay ku faraxsanahay inaynuna waddanka ugu badan ee bixiyahay marka lala eego inta qofooda waddanku ku noolay iyo caawimaad dhaqaale inuu bixino, khaas ahaan maaragtay kaalmada dhinac ha noqoto united nationka, ha noqoto dhinaca maaragtay ka hortaga haweenka ku dhintahay dhalmada, waxaa kamid ah sinaanta ragga dumarka, waxaa kamid ah dhisidii dimuqraadinimada, waxaa kamid ah maaragtay kaalmada weyn inu ka geysano soomaaliya oo ah in aynu anagu waddankeeni uu bixiyo maanta qarashkii mushaaradda dowladda ku baxa. Marka waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan taaban karo. Haddana waxay soomaaliya tiraahdaa fari kama qodna, wax halkan lagu soo koobi karaahi maha. Maxaa yeelay abuu waxaa jirta in sanad walba adduunku waxaa ku suursay saddex jibaar inta ku nool wadamada waqooyiga yurub. Hadda bal fiir, haddana wadamada waqooyiga yurub waa wadamada ugu qanisan adduunka, ugu qanisan meeshii adduunka ugu qanisaneed dadkii kuma kordho. Wuxuu dadku ku kordhaya waxay tahay meesha dhaqaaluhu uu hooseeyey, aqoontu ay hooseysay, corruptionkii uu jiro, dagaaladii ay ka socdeen, dhibtu ay ka socoto meesha dadku ku kordhaya. Marka waa muhiim in la helo mid isku dheeli tirta, ha noqoto maaragtay qaybsigii dakhliga taajirnimadii, ha noqoto aqoontii, ha noqoto maaragtay wax soo saarkii, ha noqoto daawo ahaantii, ha noqoto dhisidii dimuqraatidii, intaba inaynu qaybsanno waa muhiim. Maxaa yeele maanta isuma dheeli karin adduunka, dhibku weynan waa kaa.
Waan gartay cabdiraxmaan takhal cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka hay-adda qaramada midoobay. Inta hadda aynu kusoo sheekeynay waxay ahayn guulihii cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka. Maxaad ku dari lahayd guuldarooyinka ururku la kulmay 70 sano u jiray?
Guuldarooyinka runtii urur 70 jira oo ah urur taladiisu ka go-do wadamo fara badan oo aan awood gaara runtii lahayn, laga yaabay inuu hadhow guda galo gudihiisa. Kulid guuldarro badan yaa keenaya yay la kulmaan. Laakiinse waxyaabaha ugu waaweyn laga taaban karo waxaa weeyaan waa xasuuqii Rwanda. Runtii xasuuqii Rwanda UN2 wuxuu sababay inuu UN2 yeelato cambaar aan weligeed ka tirmin. Ma aha UN2 keliya ee madaxdii marka iyada ahayd wadamadan awoodda badan ee ama dhaqaalaha leh ama militarigooda xoog badan yahay, kastoo madax ka ahaa oo maanta ka shalaayo inuu wax ka qaban waayeen, iyo UN2 haddana si gaar a iyada ugu sii xeebaysan tahay. Maxaa yeelay waxaa joogay ciidamo UN2 ka amar qaata oo calankeeda wata yaa joogay Rwanda marka la xasuuqayay ku dhawaad 1 million oo ahaa qoomiyadda Tutsiga ah iyo 200,000 oo qoomiyadda Hutuga oo iyagu markaa diidanaa in Tutsiga la xasuuqo oo la raaciyay. Marka taas waxay bay ku tahay. Midda kale ceebtaa ku sidhigaysaa waxay tahay sababihii ugu waaweynaa ee loo abuuray UN2 70 sano ka hor waxay ahayd in aynan soo noqon waxyaabihii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, khaasatan xasuuqii weynaa bulshadan yuhuudda uu geysteen xisbigii Naziga ee Germany markaa ka taliyay wadamo badan oo Yurub ahna xoog ku qabsaday. Waxaa waagaa baxday oo raax dhahaysa mar dambe ma soo noqonayso. Oraahdii noocaas ahaa marka waxay macnaha dhaawac gaaray xusuuqii Rwanda. Taas waa mid. Midda labaad waxaa weeyaan UN2 wadamo badan ayay waxay u direen ciidamo nabadgelyada suga. Taas waxtar bay leedahay, laakiin waxtar dhibaatada ay soo kordhiyaan ciidamadaas marka waxay noqotay in ay tacdiyo u geystaan, khaasatan faraxumeeyaan gabdhaha wadamada ay joogaan. Waxaa dhaleecaanta ugu dambeysa waxay ahayd Konga ka dhacday hadda dhowr sano ka hor oo keentayba in ninkii ugu sareeyey ciidamada haystay kii siyaasadda UN2 u joogo Kongo waxba la bedelo. Waxaa keentay macnaha ceebtan gabdhay yar oo da-doodu 8 iyo 9 jir tahay in ay faraxumeen u geystaan, taasoo ceeb ku noqotay. Waxaa isna ceeb ku noqday xasuuqii kale ee yurub ka dhacay bosniya khaasatan ee serbiyaanku u geysteen muslimiinta bosniyaanka ah 49 oo 8,000 oo qof lagu dilay, iyadoo ay joogaan ciidamo dac ah macnaha waddanka Holland oo laakiin UN-ta caalamkooda wata oo ay ka hortagi kareen. Marka waa la taaban karaa ceebo noocaas oo runtii ay leeyihiin inay ka hortagi waayeen dagaalkii Ciraaq masalan, inkastoo dee UN-ta haddana seenoo sheegnay awooddeedu ay organization ahaan ay xadidan tahay oo ay ka hor yimaadeen, laakiin koley uma ahayn waxay ka qaban kareen. Marka ceebo noocaaso badan baa jira, iyo musuqmaasuq kale oo lagu eedeeyo ah in khaasatan waagii Salaam Xuseen uu Ciraaq madaxweynaha ka ahaa, programkii la oran jiray saliid ku bedelo cunto oo UN-tu ay gacanta ku haysay raashinka iyo shidaalka ciraaqiyiintu ay ku bedelanayaanba, iyagoo markaa la yiraahdo way dilaali jireen dilaal macnaha dee musuqmaasuq aad ugu dhexayahay ah, taasoo noqotay fadaxad sanadeed waagaas. Marka waa ceebaha intaasan koley waaweyn hadda ka xusuusan kara.
Waan gartay Xaash Shaafi, haddii ay wax ka tageen Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ku saabsan ceebaha hay-adda qaramada midoobay.
Wallaahi waxaan isleeyahay koley walaalkii Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan waxa ay ka tageen haddii ma jeedo aan ka ahayn runtan qadiyadda Falastiin oo in badan soo noqnoqotay. Waxaan u filayaa koley saad ula socotaan 10 sano la soo dhaafay, dooda ugu weyn waxay ahayd waddanka Falastiin ma loo aqoonsan doonaa waddan ahaan oo state adduunada state kamida ma noqonaysaa misamaya. In badan waxyaabahay ku fahmidooday kamid ah inay ku guuleysan waayeen intaasoo madow la keenay miiska ama laga hadlay ama la damcay inaysan noqon midaas mid suura gasha. Waxaa laga yaabaa inay marka ugu horreysaan aragnay calanka laga taagay in calankan taagidiisu statehood ahaad loo aqoonsado waa aad u kala fog. Taasaa umaleynaya inay tahay waxyaabaha muhiimka in lagu bilaa aan daanjalaan lagu sokeeyo inta badan waa ayda ku gargaray.
Waan gartay aan xasuusiyo dhageystayaasha inay dhageysanayaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno hay-adda qaramada midoobay iyo yoolasha cusub ee ay dhigtay si loo horumariyo wadamada saboolka ah. Waxaa barnaamijka martigu ah Cabdulaahi Maxamed oo ah xubin ka tirsan wafdiga dalka Norway ee u yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay, Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ku sugan New York, iyo Cabdiraxmaan Takhal madaxa hay-adda nabadda iyo cadaaladda Soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Takhal, wadamada Afrika amaba dunida saddexaad ee gaaray yoolashii loo dejiyey, haddaad balqaar ka xustid iyo wixii u fududeeyey.
Higsigaas 2000 caalamku meel dhigta 8 qodob ee Xaashi sheegay ahaa, wax badan baa yaa la xasiliyey, qaarna weli waa dhamma yihiin. Haddaan kusoo noqdo khaasatan wadamada Afrika, uma sinna macnaha inay gaaraan goolkaas. Waddan horta 100% gaaray marka laga reebo Ethiopia oo ka hortaga macnaha hooyada u dhimataa dhalinka awgiis, waxaanu umul raaca inaguna u naqaano ma laga reebo. Waxaad inta 7 qodoba kale weli way ka hooseeyaan intii laga rabay. Hase ahaatee hadda xagga waxbarashada ama qodobka labaad buu ahaa 8 qodob, waxaa ahaa in waxbarashada hoose free laga dhigo oo caalamka oo dhan ay noqdaan wax macnaha free ah oo si cunug yar kasta oo xaddi hk waxbarashada gaaray iskuul uu helo. Waxaan kasoo qaadan karnaa hadda waddanka Kenya oo kale, 2000 meeshii uu joogay iyo maanta waxaa u dhexaysa ilaa 2 million oo arday yuu ka sarreeya. Taa waxaa loo aaneynayaa waxbarashada hoose ee freega laga dhigay. Tanzania lamid ah, Zambia ugu iyadana lamid ah, iyo Burundi. Baahida waxaan ay marka iyaga ugu yeereen baahida xadaafka ah. Baahida xadaafka ah waxay marka ku qiimeeyeen nolosha qofka bini-aadamka ee ku nool yahay maalintii $1 iyo 25 cent wax ka yar. Wax ka badan marka baahida xadaafka ah kuma jirto sida iyagu day u qiimeeyeen. Marka taas Afrika guud ahaan nisbay jirtay oo 100% iyo hoos u dhacay tirada dadka ku nool hal dollar iyo shan labaatan sentii iyo wixii ka hooseeya waa horumar. Laakiin weli waxaa ku cadday in ay 100% ay weli meeshii taagan yihiin oo tiro aada u badana, khaasatan Nigeria iyo Ghana. Mid walba labada wadan wuxuu gooyey in ka badan 100% tiradaas wadamadooda. Marka waa dhinaca horumarinta dumarka iyo gabdhaha, khaasatan xagga aqoonta. Abshir baa waxaa ku dheeraaday Shafi sida uu sheegay, tahay khaasatan labada wadan Rwanda iyo Tanzania ayana calanka u sida dhinacaas. Rwanda weliba waxay wadheer tahay in ay baarlamaankoodu yahay baarlamaanka dumarku ugu badan yahay, yani caalamka waa wadanka koowaad baarlamaanka koowaad oo dumarku ugu aqlabiyadan yahay weeyaan.
Waan gartay aanu tago Cabdullaahi Maxamed,
waxaan ku raalinkaana ka mid ah xasuusto waxaan raacin lahaa middan walaalkay uu taabto hadda Rwanda. Waa runtii waxeysa mudan waa dumarka waa haaf baarlamaankooda. Waxaa kaloo ayadana isbedeladii dhacay kamid ahaa xagga dumarka wax qabsigooda ah laber iyo madaxweyneu noqdo dumar wadanka la dhahay gabar u dhalatay Tanzania ya iyadana waxay noqotay baarlamaanka baan African Parliamentary inay ka noqotay madaxweyne. Marka waxaan taas ma ku dooli lahaa inta qodobka usocotaasan
way waad mahadsantahay Shafi. Cabdullaahi Maxamed, Norway waxay ka mid tahay dalalka sida weyn u kaalmeeya dalalka soo koraya ee mashaaricda horumarineed ku caawiya, oo laga yaababa in guulahan iminka la sheegayo in dalalku ay gaareen in kaalmada Norway ay qeyb ka ahayd. Haddaynu waddanka Soomaaliya si gaaro u eegno, dabcan uma soo dhowaanin yoolashii 8-da ahaa ee Millennium Development Goals-ka inuu midkoodna uu natiijo ka keeno. Taageerada ay Norway siiso dalka Soomaaliya ee laga yaabo in yoolasha cusub ee 10 sano soo socda iminka la dhistay la dhigtay ay Soomaaliya ka faa'iidaysato, haddaad bal wax noogu sheegtid mashaaricda ay Norway ku caawiso Soomaaliya.
Abuurta marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in aynu carabka ku dhufano saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee Norway ku dhawaaqday inay qiimeynayso. Kow, in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka qof kasta ee ku nool wadamada soo koraya, ha ahaato access-ka aqoonta sidii u heli lahaa waxbarashadii, sinaanti, nabadgelyadii, caafimaad, guryihii u baahnaa. Soomaaliyana way ka mid tahay wadamadaasi soo koraya laga hadlayo. Labo, in la helo maamul habaysan oo lagu qiimeynayo deegaanka environment-ka aynu ku noolnahay, maxaa yeelay taajirnimada maanta aynu haysanahay ee environment-ka haddii aynu taxadir aan lagu samaynin generation-kan wixiga ha ahaato Soomaaliya, ha ahaato Rwanda, ha ahaato Norway, ha ahaato Mareykanka, ahi waxay dhaxli doonaan deegaan dhibaato aan lahayn laguna noolaan. Saddex, in la suurageliyo in la helo mid isku dheelitiran ee loo isticmaalayo natural resources-ka, waxyaabaha faa'iidada leh ee wadanku uu leeyahay waa in haddana la helaa mid xadidan ee wadankii dib u noqon kara. Taas marka way haddana suuragelinaysaa in qof kasta ee tiqodka koowaad ahaa, in qof kasta ee ku noolay Soomaaliya ee u suuragasho inuu shaqsi ahaan horumar sameeyo, inuu horumar sameeyo aqoontii, inuu horumar sameeyo maaragtay ka faa'iidaysiga caafimaadka, deegaankii, nabadgelyada. Sida aan la soconnaba, Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii ugu wanaagsanayd maanta, maxaa yeelay waxaa suuragal u ah inay ka faa'iidaystaan kaalmada la siinayo oo ayagu wax soo saar sameystaan, taasoo faa'iido u noqonaysa generation-ka berita imaanaya. Sababta dowladda Norway budget ku bixiso, sababta ay ugu dhawaaqday prime minister-keena markay speech-kay bixinaysay inay muhiim tahay in support-ka la siiyo kaalmada la siiyo Soomaaliya ay sii socotahay, waxay tahay waxaa la aaminsan yahay Soomaaliya inay berita noqonayso wadan meel taagan ee meel ka soo bixi kara, waa la aaminsan yahay. Laakiin tiimka loo baahan yahay dadaalkeedii inuu soo baxo. Waxaa kaloo haddana culayska la saaray in baarlamaankii Soomaaliya uusan dhaqaale ahaan la-aan uusan u baabi'in, sababtaas baana keentay dowladda Norway inay qarash ku bixiso. Haddii aadan baarlamaan lahayn wadankii ma maamuli kartid. Si aysan marka aysan dhib u dhicin, baa dowladda Norway ballan qaaday in baarlamaankii dhaqaalihiisa la bixiyo.
waan gartay xaashi shaafa aan u tago xaashi waxaa hubaala in wadamada hadda gaaray millennium development goalka ethiopia iyo rwandii kamid yihiin in ay heleen kaalmo dibadda kaalmo markaan leeyahay maaha dhaqaale keliya dhaqaaluhu qeyb ka weynoo ka mida weeye laakiin deganaanshaha in lagu caawiyo wadamadaasi ay awood u heleen inay xakameeyaan dagaaladii gudahooda ka socday oo ay awood u helaan inay ka xoog bataan mucaaradka isla markaasna ay usoo jeestaan tallaabooyinkii dhinaca horumarka soomaaliya markaad si u eegto siyaasadaha ay wadamada reer galbeed kula dhaqmaan waxa weeyaan inay masrax u tahay la dagaalanka xagjirka laakiin ayna ahayn partner amaba wadan iskaashi kala sameynaya wadamada horumarsan in dhinaca horumarka laga wada shaqeeyo laysweydaarsado wadan walba waxa uu ka kala ku dhaamo marka sanadaha soo socda yoolashan degan soomaaliya inta ay siyaasadda noocaasa ku jirtee lagula dhaqmayo ma isleedahay qodobadaas amaba yoolasha la dejiyey way u suuragelayaan soomaaliya
waxay ila tahay runtii waa taan wada ogsoonnahay sanadkii 2000 bay ahayd soomaaliya markii ugu horreysay intay dib isugu yimaadaan iyagoo tobatan caalamka ka maqnaa ay dib u fadhiistaan shirka carta dibna ay usoo dhisaan dowladdii ugu horreysay loo oran jiray national transitional government transitional national government oo ahayd t n g ugu horreeyay kumilgaarka ahayd waad dareemi kartaa marka inay ka faa'iidaystaan millenniumki iyo goolskiisii baro ahaynba wax meeska u saarnaa diyaarna maysan ahayn that time waxaa xigtay haddana ilaa muddo 10 iyo ka badan inay qaadatay inay geli ahaanba dowladnimo ay noqdaan oo ka baxaan transition oo sustainability la-aantii soomaaliya ay ku jirtay muddo ah yaa xoogaa sii daahday oo siyaasadnimo badan iyo sarqabsi badan kadib finally alxamdulilah waxay usoo gudubtay 2013 in soomaaliya loo aqoonsaday dowlad kaamilinta marka waxaan filayaa marka sanadooyinka soo socda development planka inay qayb weyn soomaaliya ka qaadan doonto aan ahayn keliya maxaan ku yahdaa xagga amniga ama securityga aan filaya xagga developmentiga waxbarashada haddaad fiiriso 2013 hadda waxaa kamid a haddaad dib u fiirido xataa horumarka yara ay taabatay dowladdii madaxweyne xasan markii maariyey oo lili soomaaliya waa dowlad fara oo ka xor ah maxaan ku dhahaa transition ahaan by that time maysan jirin wax arday ah oo soomaaliya oo ah oo public school aan iskuul aan lacag lahayn aada maantana qiyaastii maraan dhegeystay unt barnaamijka ka diyaarisay 130,000 in ka badan oo arday ah ayaa hadda waxay aadaan iskuullo waxbarasho oo bilaasha waxyaabaha aan isleeyahay marka soomaaliya haddii ay nabad xasilooni hesho waxaan filayaa inay caalamka meel badan ay ka gaari doonto insha allah ahayn keliya amniga laakiin amniga waa waxyaabaha caalamka maanta inta badan ay nagu wareegeen oo ah inay iyaga dartooda keliya ay tahay in securitygeena noo dana khaasna waxaan filayaa soomaalida inay la timaado baleen sax ah waan rajaynaya hadda waxaan aad ugu farxa shirkii ad ugu dambeeyay dowladda soomaaliya dowladda federaalka qofa muqdisho diilka ah cusub ay nigu diilkaa inay yihahdeen waxaa rabaa diil anaga aanana usan ahayn banaanka noqola keen
waxaan
rajaynaa marka arrimahaas oo kale haddii ay sii badiyaan waxaan filayaa inay ka faa'idaysan doonaan insha allah xagga aqoonta xagga dhaqaale kobcinta xagga maxaan ku dhahnaa horumarka xagga taxationka iyo waxaan ganacsiga ay caalamka la galayaan waxaan filayaa inay soomaaliya aysan ahaan doonin keliya meel looga cabsado iskuurta ay noqon doonto meel aada uga faa'iida insha allah
waan gartay gebagabadii baan soo gaadhnay cabdiraxmaan takhal aan siiyo isla qodobkaas ku saabsan sida soomaaliya ay uga guul keeni karayso yoolasha cusub ee shirka golaha guud ee hadda socda ee lagu dejiyey
waa sax way labada saaxiibada iga horreeyaba hadalka meel fiican bay mariyeen waxa weeyaan su-aashu soomaaliya shaka kuma jiro inay haysato fursad dahabi ah oo ay macnaha ku gaadho goolashan 8 ama xataa kuwa ugu muhiimsan waqti aan fogeyn su-aashu waxay tahay soomaaliya ma ka faa'iidaysanaysaa fursadaasu laba waxba anigu waxaan u arkaa in ay fursadaas ay hoos u dhigayaan in laga faa'iidaysto fursada midda koowaad waxaa weeye xiriirka soomaaliya ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale wuu ka duwan yahay xiriirka ethiopia masalan ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale qodobka labaad wuxuu yahay waa qodobka musuqmaasuqa oo maaha keliya africa soomaaliya africa oo dhan ama dunida soo koreysa oo dhan yuyu wuxuu ku yahay caqabad weyn oo horumarka ka hortaagan haddaad eegto 10 wadan
ugu hooseysa marka la eego in ay xaqiiqsadaan goolashii 15 sano la soo dhaafay adduunku meel dhigtay in la gaaro 10 ugu hooseysa ama waxba ka gaarin ama mid ama laba keenay waa 10 wadan ee haddana ugu hooseeya xagga musuqmaasuqa ugu sarreeyaan iraahdo musuqmaasuqa ugu sarreeya waa hay-addan la yiraahdo Transparency International oo sanad walba ka soo saarta Soomaaliya dee xagga nambarka 1 aan ka galaa. Taa marka waxay qutusaysaa inaynu mar walba ugu hooseynayno inaynu gaarro meesha caalamku ku socdo. Laakiin Xaashi iyo Cabdullaahiba waxay ku saxay yihiin fursad inay Soomaalidu haysato haddii danteedu garato oo madaxdoodu intay si fiican caafimaad qaba u fakaraan dadka loo naxo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro. Qodobka labaad ee ah in caalamku horumar marka ina gaarsiiyo inaga caawiyo way iska imanayaa haddii qodobkan koowaad ee musuqmaasuqa meesha laga saaro.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdullaahi Maxamed, xubin ka mid a wafdiga dalka Norway ee ku sugan shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota haatanse ku sugan magaalada New York, iyo Cabdiraxmaan Takhal, madaxa hay-adda xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida isna ku sugan gobolka Minnesota. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. Kulan ay qabteen qaybaha bulshada magaalada Muqdisho oo looga soo horjeedo dil ay ciidamada AMISOM u geysteen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Bashiir ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. Wiilkan ayaa askari ka tirsan AMISOM uu rasaas ku furay waqti uu ku ciyaarayay meel u dhow garoonka kubadda cagta Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir ayaa shucuurtooda maanta ku muujiyey kulan ay isugu yimaadeen, taasoo looga dhiidhinayay tacadiga lagula kacay marxuum Maxamed Bashiir Axmed. waxaana ujeedada kulanka iiga waramay Nuur Shariif Maxamed Nuur Enji oo ah guddoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga Daljir oo iyagu soo abaabulay isu imaatinkan.
waxaa lagu soo bandhigay tacadiyada iyo dhibaatooyinka iyo dilalka ay ka geystaan AMISOM dalka Soomaali guud ahaan, gaar ahaan dhibaatadii ugu dambeysay oo loo geystay wiil Soomaaliyeed oo 14 jir ah oo lagu dilay isbartiimada Muqdisho.
sidoo kale waxaa goobta isu soo bixu ka dhacay ka hadashay Naado Maxamed Ciyow oo ah hooyada dhashay wiilka ay dileen ciidamada AMISOM oo iyadu si gaara dowladda federaalka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ka codsatay in askarigii wiilkeeda dilay cadaaladda la mariyo.
wiilkay wax ma geysan ayaa ayuu ku roonaa laxayaasay. waxaan ka codsanayaa intii dig diiraa ku jirto oo islaam ah oo muslim ah oo dowladda maxayhatay federaalka ah madaxdeeda sarsare iyo kuwa hoose iyo shacbiga inay ka dhaqdhaqaaqaan tiraayada wiilkayga, ilana qaybsadaan. waa wiil Soomaaliyeed, waa garabkooda, way ku gargaroonayaan mar walba. inta ku dilaanaysan raaligarayn kuu bishanaynin. waxaan ka codsanayaa inta islaam ah caalamka oo dhan, midowda Afrika, jaamacadda carabta, midowda cururka igal, waxaan intii xaquuqul insaanka u dooda, waxaan ka codsanayaa qiirada wiilkayga dhibaatada lagu gaarsiiyey oo lagu dilay inay maxay haatay wax ka qabtaan askarigii ku gardarooday, inay ii soo taagaan maxkamadda caalamiga oo wax lagu xalliyo.
ugu dambeyntii, xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan dilka loo geystay marxuum Maxamed Bashiir Axmed, waxaana uu ballan qaaday in arrintani uu horgeyn doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
dhallinyarada halkaa fadhida, dal kasta xooggiisa iyo fuyujarkiisa iyo mustaqbalkiisa waa dhallinyaradiisa. waxaa weeye waxaa laydinka wadaalkaysaa wala iska kii dilaya adigoo baroon ciyaaraya, wax ka dawlqaraya, wax ka hadlayna ma jiraani. waxaa la rabaa inaad midowdaan. anigu arrintan iyada waxaan gaarsiinayaa baarlamaanka, waxaana ku dadaalinaa baarlamaanku inuu doorka ku leeyahay ka qaato oo arrintaas aan inta lagaga harin la dabagalo. baan ma taqaanaayo ii sheeg ayaan ballanka qaadahayaa hortiina.
حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
سال كسور دوادة برنامج كيوم موراها إسلام كي حسين برا أهدن
كولانتو عن أوناك سندق استيال كنسور دوادة برنامج كي أموراها إسلام كا مالنتي أربعة دي أين دافتي أيام مركي أغوه الرئيس التاريخ دوحة حارون تقرامة دميدوبي أي نيويورك لسوري علن كا فلسطين تلا بدن أو أي تاغيرين دلال بدن أو عالم كا هذا ما حيث تهي أجدده أرنتل ما حيث يسوق كردين كرتها ففهمتها وحينوها هي إبراهيم محمد محمود بخبخاني
أرنتل مدة بدن بيتوس عطية فلسطينيين تنا هندول كود الله هيستوى حيكون فكري جرين ولي قود با إن هيدول كود حريستان سيدا طريقة دا قانون كاللوم مران وكحضون كالنبادهيدنا هيكون سعودان ودما بدن أو يوروب سيدا إنجريز كي فرنسيس كا هيا بارلمان اعترافين حقوق دا فلسطينيين تا أوليهين دولج ودن كأن سويدن نسيب وحدة أي دولة فلسطين اعترافي إن ودن كروش كانوا واللقى في لنا يدوانان إن سدى درادة إن وحال يمديو إنكي إن جمعية العمومية شركة أي سنة دلها قالتو إن بشي سبتمبر أيه عيد إن وحانا حبين كأسدى الله سعونا يو إنكا بقول إيا سقاشن يسدح ودن إن مركي العديي إن وحا عطكي أقاضي أو تاغيري فلسطين بقول إيا سقالي طبان ودن والدوينها كمالك للدوين أه إن واحد ديدي كنتني أفر وعلى واحد ديدي سدد ومراكن في إسرائيل يجوا عن سين واحد ديدي أفرتني واحد كأمصي أفرتني شن إن إنجليز كوا عن سين هاي مركا أنت اللي جوا بروف كري وبقال بقول يسقالي طبعا بعتاجرتي أضحنتا إن سددنا ويديدي إن أفرتني شن ويكأمصي إن أرنت واحد كلو كوس واحد تاي إن معها سبني مبوحدة وكدولة عن لو ما اتفقين وكملجر وآه كورميرة لكن واحد لسه أن قفك كورميرةها أما مراقب كعربي يصير الغير هذا قفك سمله أضن مله منله علن مله لكن وودن كي كواد وعلن لسيء لون لجون السودوية يو إنك ودن ماذا أدون كنا وحي وقرابين فلسطين إن ودن كأي أي ودن كأود بدن أدون كسو قارين دول كودين سي أودا لغو قبصدي إن مدك لوحن كوشيه لها إن رحوينا فلسطين أساقو أرنتا كهل لي حالي تخد بديسي وكجي دي الجمعية العمومية هرتادة رمدي مدوحة وشيغي إن نبض وديار ويهي ولكن كو عربك كو علي إن أيسن فلسطينيين تو أيسن هشي سيدا نبدا إيا وناقرا أيسن مروال بأوسو فريسانين إسرائيل لهشي سيدا أيسن وحبكة دباقين وأيسن وحبكة سوقادين لك أدوين وحادو ما ليس هادا إن برشر لغو سعريو إن إسرائيل أي كقر بحضة فلسطينيين تا أدوين كنا وحو بعد وقرابة يعدبك هايستا قوميه ان فلسطينيين تا
خلاف كا تاغان بريغا دحي ودحي اسرائيل اي فلسطين ايا سي وين او ساميه غوبلكا اي غود اهان با سياسه داريمه ديبدا اي عالم كو دن خبرادا كفالوتا تاريخ دا حيسدا كا دحتاغان اسرائيل اي فلسطين ايا قاركود وحاي وركان ان حيسدان اي تاهي ميد حق الدين تا كوسليسن هلكا قيبا كلنا اي او هيستان انو يهي خلاف كاني ميد دينا سياسه اه سدا او فافاهينايو احمد حنفي
waa qolab buu iska saaray halka qolyahan oranaya oo qolob siyaasadeed waxay uskanayaan meeshaan waaga hore ciid ee aan ciidamada ingiriiska uu ku gumaysan jiray ayay ka mid ahayd falastiin yaan gacanta ku dhigay kadibna iyaga meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'il ee talabiib caasimad u tahay marka aragtida noocaas ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weey maadaama gumaysta uu rasmi ah meesha ka kala wareegay qolana waxa leeyeen maaha waxa weey yahuuddu dowladdu way joogeen xaq lana leeyeen meesha ay maamulaan marka qolo waxay leeyihiin dalka hal kala qaybiyo laa baarti baartina falastiiniyiinta oo dawlad gaar ah laga dhiso qaybna israa'iiliyiinta halka keen oo xaqaas ah loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weey hal noqdo masaajid ku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadeysto wax isbedelayaan lagu sameeyay muqaalkiisa qaabku u dhisan yahay qolyahaas marka talaabo noocaas soo jeedinayaan qolo kale waxay leeyihiin maayo waxa weey waa in waxa weeye jihad caadi ah la qaado la xoreeyo diin ahaan masaajid la isla xalaal baala marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masalada dowladaha carabada ee Saudi-ga tahay iyo hadday dowladaha Jordan iyo Urdun ay tahay iyo xalaal baala برامجك وده وحوي برامج سياسي أيضا الله هلا لحنا يتضاد الحدود في إسرائيل ماشي الدكتي الله أخيه ما عمل حاجة على غادي سودان تقل بادي غزائي طيب كميدة وحوي أردن خدو وحوي ما عمل رسم يلقى وإليه ذاك فلسطينيين طيب ولا كالدون هديه عربة معنا مسلمين تقوى كريستيان كاوة مركا عرقية ما عاصة يجري لكن إسرائيل يا شرد يخوها ريزة وحلا إذا عربت دولت إذا كده يجري إسرائيل هذا مع الكلاميد يكون هلا صوره بده هلا صوره هلا صوره دام تقل بادي يا غزاي وحلا المال أساسنا الله خرج مركا عرقية سنوارين عدوها لقوة عرقية سنوارين
intaasina dhigaystayaal waxa inoogu yidil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka Falastiin
waxaan filayaa Ismaaciil oo kaalmihii suugaanta la soo gaaray markaad luqunta dadabtaa durba la igu didaya
waaw
waa heesti inda deeralay codka macaan ee fanaanka waa Xuseen Yuusuf Tarab
imada hisoka markaad luqunta dadabtaa durba la igu didaya oo la iga daraya inda deeralay hisoka makad lugunta dadabta ballay gode daya olay ga daraya inda terare umar ugu fil roni yahsani yo tobanay dahab lagu metale dadate to tobato ugallo udaraye inda terare umar ugu fil roni yahsani yo tobanay dahab lagu metale dadate to tobato ugan logu taraye inda terare
hanne idaacadeenni dhageystayaal habeenimo waanaga intaa wa aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaani iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhamaan VOA oo idin la nabad galiyo heestina deeralay
dille ma ha dabar kiyo darba ho danta hiyo sida tahida haja deer wa qada kiyo maya satuta aman dom berlay maha udaye dile maha dabar kiyo garba ho dandayo sida tahida hata deiro aqada kiyo sunaya satuna aman dom berlaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.